Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte în vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul un sutaș, rugându-l și grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă, bolnav, cumpli chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni și voi tămădui. Dar sutașul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și zic acestuia: du-te și te duce. Și celuilalt: vino și vine. Și servitorului meu zic: face asta și face. Auzind acestea, Iisus a minunat și a zis celor ce veneau după dânsul: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fi împărăției vor fi zgoniți în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te și după cum ai crezut, fie ție. Și s-a tămăduit servitorului în ceasul acela.
Ție binevestitorule
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la patra duminică după Rusalii, duminica vindecării slugii sutașului. Această Evanghelie apare nu numai în această pericopă, o bucățică de Evanghelie, nu apare numai la Matei, din care ați auzit astăzi citit, ci și la Luca și la Ioan. Luca spune că era un rob, aici spune sluga sutașului, robul fiind un grad mai jos decât sluga. De obicei, robii erau luați dintre iudei, probabil că era iudeu, centurionul, care era mai mare, peste 100 de soldați romani, avea de obicei casă mai deosebită, mai separată, cu familia sa, și avea și slugi și avea bani să-și plătească slugi din popor luați dintre evrei, care să-l ajute în cele ale casei. Se prea poate că acest slujbaș să fi fost chiar iudeu. Nu știm asta, totuși. Ioan îl numește fiu, dar lucrurile acestea nu se bat cap în cap, pentru că probabil că felul de a se... Probabil că era tânără sluga sau robul acela pe care îl avea și ținea la el ca la un copil. Și probabil că l-a și numit așa, sutașul. Îl numea ca pe un fiu al său și se socotea ca pe un fiu al său, și asta, prin asta se și vede acest lucru prin faptul că el, sutaș, om peste 100 de soldați, putea să-și trimeată pe oricare dintre cei 100 în locul lui. El, totuși, sutașul, aleargă și fuge în calea Mântuitorului și îl roagă în mod special. îi cere în mod special să-i vindecă sluga, care rău zace, zace la pace și rău se chinuiește. Se vede în acest om, în acest sutaș, multă milă. Multă milă, multă durere pentru sluga lui și multă omenie, multă omenie. Ceea ce ne plângem și ne doare că lipsește tot mai mult dintre noi, omenia aceasta. Durerea inimii pentru celălalt. Este deosebit această Evanghelie prin multe, dar eu aș merge pe o deosebire sau pe ceva excepțional care are această Evanghelie, pe un verset care sparge toate tiparele gândurilor noastre și înțelegerilor noastre și spărgea și atunci tiparul gândirii iudeilor și zmintea și sparge și acum în continuare acest tipar și această cramponare, închidere în circe și în iote și în legi foarte stricte pe care le punem noi. Acest verset este și vă spun vouă că mulți de la puși de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Foarte greu cuvânt, greu de auzit pentru iudei, greu de auzit de pentru noi. Pe la prima auzire și în prima interpretare acest cuvânt, că vă spun vouă că mulți de la apus și de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară, la prima auzire, primul înțeles pe care îl dăm acestui cuvânt este pentru că era adresat iudeilor, ei erau socotiți fii împărăției, Mântuitorul prevestea venirea spre credința multor neamuri de la apuși de la răsărit, care îl vor primi pe Hristos și care îl vor urma pe Hristos, iar ei, iudeii, care l-au primit și l-au avut în mijlocul lor și în mijlocul cărora s-a născut Mântuitorul, nu-l vor crede și nu-l vor urma pe Hristos și vor fi aruncați afară. Acesta este primul înțeles. Al doilea îl dă Sfântul Ilarie de Poitiers, care spune, el spune, acest sutaș este chipul sau este prevestirea sau metaforic reprezintă mai mari neamurilor, mai mari împărații, stăpânitorii, domnitorii peste neamuri, peste toate celelalte neamuri păgâne. Iar sluga vindecată sunt neamurile de sub stăpânirea lor. Și el zice, prin credința și prin râvna acestor stăpânitori se vor vindeca neamurile de sub stăpânirea lor. Și dădea exemple. Imperiul Roman, într-o anumită măsură, pe lângă credința care a crescut încetul cu încetul în tot Imperiul, dar totuși numărul credincioșilor nu depășea 15-20% din tot Imperiul Roman în momentul în care Constantin cel Mare a decretat a devenit creștin și a început o nouă capitală, fără nicio urmă de vechi templu păgân în care se punea temeiul și începutul unui nou imperiu creștin, în care în acea capitală, Constantinopol, erau numai biserici. Nu era niciun templu, nu era niciun zeu și aproape că a ridicat creștinismul la religie, la credință, ca și o religie protejată și ocrotită și pe care a ajutat-o pretutindeni. Deci, un împărat ca și Constantin, care a crezut, a vindecat un imperiu întreg. A vindecat pentru că a pus în fața ochilor tuturor credința creștină, i-a dat o altă autoritate și demnitate în fața oamenilor care până atunci o bajocoreau și o râdeau și o socoteau credința celor slabi, celor neputincioși, credința de catacombă, în care până atunci oamenii vorbeau între ei și spuneau că din cauza creștinilor sunt toate necazurile peste Imperiul Roman și toți locuitorii Imperiului Roman de alte credințe îi căutau pe creștini să-i ucidă, pentru că ei socoteau că dacă creștinii nu se închină zeilor lor, zeii aceștia se supără pe ei și de aceea Imperiul Roman este în decădere. Că nu mai ajută zeii pentru că sunt supărați, pentru că, uite, o parte din Imperiu creștinii nu se închină și lor. Și de aceea ei socoteau pe creștini vinovați de toate necazurile. Dacă era secetă în Imperiu, creștinii sunt de vină. Creștinii la lei. Dacă armatele romane erau biruite, creștinii sunt de vină. Și se făceau adevărate masacre în oraș, de multe ori nu autoritățile produceau aceste martirii, masacre, ci chiar populația se răscula, bine învățată, rău, nu bine, de mai mari celorlalte temple păgâne și masacrau creștinii. Asta era... Și ei credeau că prin această jertfă pe care o aduc în fața lui Dumnezeu, fața zeilor lor, aceștia se vor îmbuna și vor aduce vremuri de pace peste tot. Dar un împărat și un stăpânitor care era preînchipuit de centurion, Constantin cel Mare, a reușit să impună creștinismul și să se vindece după aceea un întreg areal, o lume întreagă. Toată lumea mediteraneană a crezut și s-a întors pe Hristos și prin gestul acesta făcut de Sfântul Constantin cel Mare. Așa s-a întâmplat și Rusia, prin Sfântul Vladimir, prin Sfânta Olga, care au crezut în Hristos, s-au botezat în Constantinopol, avându-i naști pe împărații bizantini și întorcându-se acasă, ei fiind modelul în țară, au început toată acea Rusie păgână și care se nici măcar nu aveau zei bine clarificați ca nume, era un fel de șamanism. Credința lor era foarte joasă ca trăire și ca și gândire. Au trecut cu mare râvnă la creștinism, avându-i pe țarii lor în frunte și văzându-i ce fac. Așa s-a întâmplat și în Cehia, așa s-a întâmplat în multe, multe alte părți, așa s-a întâmplat în Georgia. Și de la acest adevăr a plecat Sfântul Ilarie de Poitiers atunci când a zis că centurionul îi reprezintă pe mai mari, pe împărații, pe stăpânitorii păgâni care vor crede în Hristos, cum era acest centurion, iar sluga rămasă acasă și bolnavă sunt neamurile acelea care sunt sub stăpânirea acestor domnitori, stăpânitori, bolnave sufletești, bolnave cu sufletul, dar care vor crede sau se vor vindeca prin mărturia stăpânilor lor și se vor întoarce la Hristos. Acesta e al doilea înțeles. Dar mai este un al treilea înțeles asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția, sau asupra acestui înțeles vreau să atrag atenția, și care cred că e cel mai deosebit și care este poate mai adevărat decât celelalte două, nu poate să fie mai adevărat, dar mai viu conturat și mai clar reiese din context. Ce s-ar întâmpla dacă v-aș zice cu alte cuvinte, Mântuitorul a zis atunci, ca să înțelegeți cum a răsunat în urechile evreilor cuvântul lui, vă zic acum cuvântul lui personalizat pentru vremurile acestea. Căci vă spun vouă că mulți de la apus de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, iar noi ortodoxi vom fi aruncați afară. Ăsta era cuvântul pe care l-a zis, numai că a zis, iar voi evrei, fii împărăției, veți fi aruncați afară. Și cuvântul este valabil și acum. Nu însemnând că fii împărăție ei evreii la care venise Dumnezeu sunt pe o cale greșită. Nu erau pe o cale greșită. Ei erau, țineau legea, dar nu-L urmau pe Hristos cum se cuvine și nu-L căutau cum se cuvine. Și Dumnezeu spune, mulți de la apuși de răsărit se vor mântui, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Asta însemnând că mulți, și pentru noi, cuvântul este potrivit și pentru noi acum, că nu putem zice că numai noi ortodoxi ne vom mântui. Că cuvântul lui Dumnezeu zice că mulți de la apuși de la răsărit vor veni și vor sta la masă, chiar dacă noi suntem fii împărăției. Chiar dacă noi am căutat și am primit și s-au străduit părinții și strămoșii noștri să ne țină învățătura de credință pură, curată, adevărată. Dar mulți dintre noi vom fi aruncați afară pentru că degeaba am avut. E ca și cum ai avea buzunarele pline de aur și de argint și tu n-ai ști că ai aur și argint sau n-ai prețuit acel aur și argint și ai fi îmbrăcat ca un cerșetor. N-ai nicio valoare, pentru că n-ai știut să prețuiești aurul și argintul. Așa, noi, mulți dintre noi, vom fi aruncați afară pentru că n-am știut să prețuim ceea ce avem sau am depreciat mult aurul acesta pe care ni l-au adus apostolii, ni l-au dat părinții și moșii, strămoșii noștri duhovnicești până la noi. Sau nu-l băgăm în seamă sau chiar suntem absolut nepăsători față de acest aur. Stăm pe un munte de aur și nu-l băgăm în seamă. Se potrivește cuvântul acesta pentru noi și rămâne valabil și așa, și în înțelesul acesta. Și este zmintitor la prima vedere, mai ales că auzim pe toate gardurile că numai noi ne vom mântui. Nu, Dumnezeu ne spune foarte clar. Da, este importantă credința, este important adevărul credinței, dar Dumnezeu ne spune foarte clar prin Apostolul Pavel. Cei care n-au auzit de Hristos vor fi judecați după legea firii, după legea conștiinței. După legea conștiinței. Și ce înseamnă legea conștiinței? Fiecare om se naște cu conștiința. Fiecare om are o lege interioară cu care se naște. Conștiința care îl mustră. Orice ar fi, oriunde ar fi, el are această conștiință. În ce chip își ascultă el conștiința, în felul acesta va fi judecat. De fapt, cum vă spuneam și în alte dăți, judecata cea mare de care ne vorbește Mântuitorul în capitolul 25 la Matei, înfricoșătoarea judecată lui Hristos, va avea întrebări care țin de legea conștiinței, la care vor răspunde toți oamenii, creștini sau necreștini. Aceeași întrebare, care țin de legea conștiinței, minimul necesar. Dumnezeu ne va întreba și pe noi ca și creștini, și pe ei ca și necreștini, aceeași întrebare. Am fost flămând, am fost gol, am fost sărac, am fost neputincios, am fost închisoare, am fost și n-ați făcut asta sau ați făcut. Și de ce ziceam că acestea țin de legea conștiinței? După cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu cere minimul necesar, minimul. A coborât la minima limită pe care trebuie să nu o depășim în jos, pe care dacă omul o face, se mântuiește. Aceasta este legea conștiinței, la care vor răspunde și păgânii. Toți care n-au știut de Dumnezeu. Și mulți dintre ei, noi, dintre aceia, ne vor depăși cu mult. Prea puțin va conta că noi am fost botezați și am fost cine știe câte am avut și câte am făcut. Dimpotrivă, cunoașterea noastră, înțelegerea, tainele la care am participat, ne pot fi piatră de moară de gât, pentru că noi am avut mult mai mult, am înțeles mult mai mult, am cunoscut mult mai mult și am făcut poate mult mai puțin decât au făcut ei. Și auziți ce zice Mântuitorul în capitolul 25, că cere minimum, adică exact ce ne spune conștiința. Și am spus-o și atunci, în ziua înfricoșătoarei judecăți, înainte de Paști, înainte de postul Paștelui, o amintesc și acum. Ține de glasul conștiinței când zice Dumnezeu, flămând și nu mi-a dat să mănânc. Adică vezi un om flămând, chiar flămând, nu prefăcut, nu cerșetorie profesională, profesionistă, ci flămând și care își cere sau simți că are nevoie de o bucată de mâncare, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu își cere decât o bucată de pâine, nu cere mese întinse și fastoase, ci o bucată de pâine. Cum să nu-i dai acelui om o bucată de pâine? Conștiința spune. Inima nu te lasă să mănânci cu liniște când vezi un om flămând în fața casei tale sau trecând pe drum. Și îl vezi că e flămând, cu adevărat. Inima nu te lasă să stai liniștit atunci când vezi un om însetat și tu să nu-i dai un pahar cu apă. Însetat și nu mi-ați dat să beau, zice Dumnezeu. Nu mi-ați dat să beau un pahar cu apă. Atât! Nu că nu mi-a spus mie băuturile, ci tu mai ales că eu sunt Dumnezeu vostru. Nu. Ci un pahar simplu cu apă. Și tot așa, glasul conștiinței spune clar. Cum să-l las pe acel om pe care îl văd în fața mea, în calea mea și știu că e flămând sau că e însetat și să nu-i dau să bea un pahar cu apă. Gol și nu m-ați îmbrăcat. Cum să lași un om gol în fața casei tale sau pe unde treci tu când îl vezi gol și inima de piatră să ai și tot îți vine să faci ceva și să dai ceva. Și din zecile de haine pe care le ai să-i dai o haină să se îmbrace. Nu. Conștiința spune asta, vedeți? Și toate le putem lua așa. Toate aceste cuvinte pe care le spune Mântuitorul despre judecată de apoi. Și nu simțiți foarte clar, cred, ca și mine, că sunt, țin de conștiință. Acestea nu trebuie să le înveți. Nu trebuie să fii catehizat mult timp și să înveți învățătura de credință creștină ca să simți că trebuie să faci asta. Nu. De aceea Dumnezeu îl cinstește așa de mult și pe samarinean, care a ascultat glasul conștiinței. Samarineanul nu știa legea iudaică în detaliu. Samarineanul era un păgân. Știa foarte puțin din legea iudaică. Samarineanul nu avea nimic de a face cu credința creștină, dar samarineanul și-a ascultat conștiința, care îi spunea că nu poate să-l lase pe omul ăla acolo mort. Sau nu știa. A murit? N-a murit? Ce s-a întâmplat cu el? Și totuși s-a apropiat și a văzut. Și nu putea să-l lase văzând cum trage să moară și dându-și sufletul acolo. Nu putea. Ăsta era glasul conștiinței. Dumnezeu după acesta ne judecă. După acesta ne judecă. Și acum înțelegeți, sau poate mai ușor înțelegeți ceea ce vă spuneam. Că atunci când Mântuitorul zice, mulți de la apus și de la sărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, adică la masa împărăției, cu Dumnezeu. Că Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac. Păi dacă El e Dumnezeul lor, Cu el va sta. Nu numai cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, ci cu Dumnezeu în sine. Mulți de la puși de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob și cu Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Iar noi, fiii împărăției, cei care am fost chemați cu chemare mare și la care au fost trimiși sfinți mari și apostoli lui Dumnezeu și care am avut Evanghelia Cuvântului Dumnezeu și care am cunoscut-o, pe care am cunoscut-o din generație în generație și am crescut în loc de povestiri, spunându-se această Evanghelie de mici, de sute de ani. Și în biserică am auzit sute de ani la rând această Evanghelie. Noi care avem înscrise pe tablele de carne ale inimii legea cea nouă a Duhului Sfânt, mai mult decât glasul conștiinței, prin botez și prin mirungere, nouă ni se cere mai mult puțin decât la ni se cere la păgâni. Pentru că își cunoaște mai mult. Și dacă aceia neștiind și ascultând mai de glasul conștiinței și au urmat conștiința și au făcut calea lui Dumnezeu, nu vor fi chemați aceia cu chemare mai mare la Dumnezeu. Nu vor fi primiți ei ca niște fii mai aleși al lui Dumnezeu decât suntem chemați noi. Oare este îndreptat la Dumnezeu? Oare Dumnezeu, pentru că te-ai născut tu undeva unde n-ai știut de El, te va condamna pentru totdeauna și pentru că s-a întâmplat să te naști sau El a îngăduit să te naști într-un neam care a cunoscut adevărul? Gata, ești tămăduit sau ești mântuit numai pentru că ești aici? Nu este. Nu este nedreptat la Dumnezeu. Nu este nedreptat la Dumnezeu. Aștept cu frică și cu înfigurare judecata înfricoșătoare și pentru că multe pe care acum le credem foarte bine aranjate și foarte bine clasificate și valorile acestea sunt și valorile și scara valorică parcă mi se pare atât de clară. Aștept cu înfigurare pentru că atunci toată această scară valorică pe care acum o avem cu ușurință în mintea noastră și o socotim clară și indiscutabilă va exploda pur și simplu. Mirarea va fi că mulți dintre cei pe care i-am bajocorit, i-am râs, n-am socotit care avea vreo trece înainte de Dumnezeu, că știu ceva, că au vreo valoare înainte de Dumnezeu, vor fi mult înaintea multora și poate a noastră. Da. Păi gândiți-vă ce smintitor era pentru poporul iudeu. Acel om era un persecutor al poporului iudeu. Adică era persecutor. Era din armata romană și venise acolo ca un stăpânitor și ținea sub stăpânire poporul evreu. Printre alți sute de sutași. Era și el un sutaș dintre sutele de sutași. Și Dumnezeu, de față cu iudeii, cu farisei, cu cărturari, zice: n-am văzut atâta credință la nimeni. Spune de sutașul acela, de persecutorul, de stăpânitorul, de cel care cu sabia ținea sub stăpânire pe iudei. Și zice că mulți de la puși de la răsărit vor veni și vor sta la masă. Adică spunea și despre el. Adică uite, ăsta e mai mare ca voi. El va sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob. Era smintitor. Cum ăsta care ne persecută, ăsta care stăpânește peste poporul cel sfânt? Ăla își făcea datorie. El n-avea nimic cu iudei în sine. El era trimis acolo cu armata, acolo își făcea treaba. Și Dumnezeu îl prețuia pe acel om mai mult. Ei de la sine îl socoteau fără discuție cu neputința de a se mântui. Și pentru că este păgân, și pentru că este persecutor roman, pentru multe altele, și pentru că este spurcat, găseau tot felul de explicații. Deci ăla, acel om n-avea nicio șansă de mântuire. Și totuși Dumnezeu zice, are șansă de mântuire mai mare decât voi toți. Vă dați seama? Ce mirare, ce cutremur. Aceasta va fi una dintre mirările cele mari ale noastre. Că neamuri și oameni de care, am zice, ăștia, aceștia se mântuiască, aceștia să fie mai mari ca noi, s-ar putea să fie mai mari cu noi, mai mari ca noi, că aceștia și-au ascultat glasul conștiinței. Ce avea acest roman încât i-a plăcut lui Dumnezeu? În primul rând, milă. Și o milă care nu ținea numai de casă lui și de familia lui. O milă cumva care trecea de, care asculta de glasul conștiinței. Îl durea ca acea slugă pe care o putea înlocui oricând. Avea la dispoziție sute de care stăteau poate la porți, așteptând să intre ei slugi acolo. Că era lucru mare să fii sluga sutașului. Primeai o indemnizație lunară, mâncai, stăteai în casa lui, erai cineva. Nu era un evreu de rând amărât, prăpădit cu zeci de și grele impozite pe cap. Și deși el putea înlocui oricând pe acel copil. Și totuși acest om îl durea inima că acel om zăcea la pat, nu vrea să renunțe la el, nu îl trimitea acasă ca pe ultimul gunoi, du-te și bolește acolo dacă nu mai ești bun de nimic. Că noi de multe ori cu cei din familia noastră îi tratăm așa. Nu mai sunt buni, bolesc, nu mai avem nevoie de ei. Se ducă să se bolească acasă. Să aibă grijă altcineva de el. Nu mai este de treabă. Și acest sutaș avea milă față de mila aceasta care trecea puțin mai mult de fruntarele familiei lui. Nu-l interesa numai familia lui. Nu-l durea numai pentru casă lui, pentru soția lui, pentru copiii lui. Îl durea și pentru sluga lui amărâtă care era și de la care aș fi putut renunța oricând. Dar durea inima. E această durere a inimii, această milă față de celălalt Dumnezeu prețuiește imens. Aceasta este cea care deschide mâna milei și a minunilor Dumnezeu și pentru alții. Pentru această milă se schimbă Dumnezeu istoria. Pentru această milă pe care noi avem față de un om, față de altcineva, și îl rugăm pe Dumnezeu pentru acel om. Ne punem inima pentru el, pentru boala lui, pentru durerea lui, pentru, nu știu, pentru faptul că nu cunoaște încă pe Dumnezeu și noi avem milă față de el. Această milă schimbă rânduierile lui Dumnezeu. Acesta milă îl cutremură Dumnezeu, îl miră pe Dumnezeu. S-a minunat Hristos de credința lui. Dar de credință plină de milă, acel om parcă câștiga credință din mila față de sluga lui. A alergat repede. Unde să alerge? La cel care a auzit că e vindecător și pe aproape, pe acolo. A fugit. Din dragoste pentru sluga lui. În primul rând, cred că mila aceasta față de oameni și față de durerile lor și de împutințele lor o prețuiește Dumnezeu. Foarte mult o prețuiește Dumnezeu aceasta. A doua, aș zice credința. Că este un Dumnezeu și acesta are putere mai presus de orice. O credință lipsită de superficialități și de superstiții. O credință simplă, curată, pe care o iubește Dumnezeu. Că Dumnezeu poate orice. Noi zicem, da, poate orice, dar dacă vrea, dar dacă noi facem mai așa, dar dacă... Romanul n-a zis, Doamne, Tu poți, numai știu că o să faci minunea asta, numai dacă eu trec la credința Ta, cum faci, cum zici Tu, dacă trec la iudaism, dacă cine știe ce fac, dacă îmi dau casa ca și, eu știu, Daniel la săraci, dacă fac aia, atunci poate mă ajuți. Și avea o credință simplă, curată. Doamne, dacă vrei, poți. Exact cum cu câteva minute înainte de întâlnirea dintre Mântuitor și Sutaș, apare un lepros, intră printre oameni, leproși, n-avea voie să se apropie de oameni. Vă dați seama, el trebuia să se îmbrace numai în zdrențe, de sus până jos, și acopere gura, buzele, pentru că de obicei buzele erau primele și nasul roase de lepră și n-avea nas și se vedeau numai nările din craniu și buzele erau cu totul mâncate, se vedeau dinții. Și de aceea era prin lege să se acopere până la nivelul ochilor și ploapele erau primele care cădeau și nu mai își acopereau fața când dormeau cu ceva, că nu mai puteau să-și acopere fața în ochii noaptea. Extremitățile, în general, dispăreau la lepră. Și ploapele, și buzele, și nasul, și degetele, și acești oameni trebuia să-și acopere până la nivelul ochilor fața și cu niște zdrențe și să strige neîncetat, necurat, 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 ca nimeni să nu se apropie de el și ca nu cumva să ia cineva lepră. Și el are atâta curaj că intră printre oameni, se duce drept la Mântuitorul. Vă dați seama ce cerc s-a făcut dintr-o dată, ce speriați au fost toți să nu se atingă de ei. Mântuitorul a fost singur care nu s-a dat la o parte. S-a apropiat de el și a zis, Doamne, dacă voiești, poți să mă vindeci. Și Mântuitorul a zis, voiesc, vindecă-te. Și gata. Atât a fost. Doamne, dacă voiești, auziți câtă simplitate. Simplu. Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci. Voiesc. Așa, această simplitate este și la acest roman, acest centurion. Și cred că această simplitate, la fel ca și milostenia, o iubește Dumnezeu foarte mult. Simplitatea care începe nouă să ne lipsească tot mai mult. Devenim tot mai complicați, tot mai alambicați. Îl înțelegem și îl târâm și pe Dumnezeu în aceste complicățenii. De multe ori amestecate cu superstiții. Da, dacă nu mai citesc încă două pagini, Dumnezeu nu mă va auzi. Da, dacă... nu știu ce sau nu știu cum, dacă nu voi merge încă de trei ori la trei biserici și încă de trei ori la trei mănăstiri, nu mă va auzi. Da, dar dacă nu o să fac aia sau aia sau cealaltă, și acestea ni le punem noi ca niște legi sau le auzim de la alții sau... și suntem convinși că numai așa poate Dumnezeu. Ori acest roman credea simplu. Doamne, dacă voiești, poți. Că și eu am slujba și dacă zic uneia, du-te, se duce și face. Și dacă îi zic, vino, vine. Așa și tu nu mai zic cu cuvântul și se face. Simplitatea asta este mult plăcută lui Dumnezeu. Mult plăcută lui Dumnezeu. Era această simplitate în rugăciune, Sfinții Părinți o în chintesență o formulează, știți cum? Când te rogi, să te rogi ca un sfânt. În ce sens zice să te rogi ca un sfânt? Deci tu ești un păcătos nenorocit, dar tu să te rogi ca un sfânt. Ce înseamnă să te rogi ca un sfânt? Adică să ai credință că ți se va realiza și ți se va da ceea ce ai cerut, ca și cum ai avea o viață de sfânt curată, pură, desăvârșită. Fără nicio umbră. n-ai ce să ți le reproșezi. Și atunci te duci și zici, Doamne, ajută-mă, că eu te-am slujit și te-am cinstit, deși tu să mă ajuți. Oricine poate să zică asta, că nimeni nu are viață de sfânt. Iar tu când te rogi, să ai rugăciune și viață, ca un sfânt să te rogi, adică fără îndoială, fără îndoială. De aceea Mântuitorul zice, orice veți cere fără să vă îndoiți inima voastră, vi se va da vouă. Adică să aveți rugăciune ca de sfânt. Dar noi zicem, dar cum să-i cer? Eu sunt un păcătos. Dar cum să-i zic că eu sunt așa și așa și pe dincolo? Și dintr-o dată intră în inima noastră multe amestecuri și necredințe și îndoieli. O simplitate asta sutașului, care a crezut în darul și în puterea lui Dumnezeu, mai presus de greșelile lui, mai presus de neputințele lui, mai presus de orice ar fi făcut el până atunci, ca și să zică, Domn, dar Dumnezeu nu mă poate ajuta, că sunt un om păcătos. Nu, ci a mers și a zis, Doamne, ajută-mă cu sluga mea, cred că poți. Această simplitate îi place lui Dumnezeu, îi place mult lui Dumnezeu. Să ne învățăm să avem în rugăciune această simplitate atunci când cerem. Fără îndoieli, fără dubii, doar cel mult zicând la sfârșit, dar nu după voia ta, ci nu după voia mea, ci după voia ta. Atât. Restul să ai simplitate de cere, ca și cum ai fi un sfânt. Cu atâta credință să ceri. Iar tu când ceri ceva, să nu te îndoiești în ta, ci să și crezi că ceea ce ai cerut, ți s-a și dat. Atâta de tare să crezi. Și ce era să vină să zică, e, nu ți s-a realizat rugăciunea, gata. Și tu să zici, ba da, e rezolvată. E rezolvată. Nu știu când o va arăta Dumnezeu, dar e rezolvată. Să ai credința aceasta. Pentru această credință, Dumnezeu întoarce și timpul înapoi. Pentru asemenea credință. Și timpul se întoarce înapoi. Sunt convins că un om care, de exemplu, e rugat, tu, oricare dintre noi, este rugat să se roage pentru cineva care are examen. Nu știu când, la ce oră. Și tu uiți. Și te aduci aminte pe la ora 2. Examenul fusese pe la ora 8 dimineața. Și dacă tu ai credință în Dumnezeu, să zici, Doamne, am uitat, dar tu ascultă-mă. Tu știi dinainte că să mă rog acum. Ajută-l. Să ai credință desăvârșită, că Dumnezeu poate orice. Dar Dumnezeu nu este cu neputință. Nu Einstein și nu știu cine întoarce timpul și ne întoarcem în timp și Dumnezeu poate face asta. Dumnezeu știe dinainte totul. Poate. Să ai credință aceasta totală în Dumnezeu. Această credință totală desăvârșită în Dumnezeu este cea mai plăcută lui Dumnezeu. E ca și încrederea unui iubit în celălalt iubit. A doi îndrăgostiți unul între altul. Orice ar veni să spună celălalt că știi că te-a vorbit de rău, nu se poate. Ea mă iubește. Nu se poate. Nu cred. Nu, că a zis așa și pe dincolo. Nu cred. Că a făcut așa. Nu poate să facă ea așa ceva. Deci să ai încredere totală în omul pe care îl iubești. Păi când aude omul acela că tu așa ai crezut în el, păi și dacă a avut câteva îndoieli și gânduri, n-a făcut ea ce a zis acel om, dar a avut numai puține îndoieli și gânduri. Nu o să mai avem veci îndoieli și gânduri pentru credința ta, pentru îndejdea ta. Dar Dumnezeu, cât nu-i... La Dumnezeu nu este umbră de îndoială. La El chiar trebuie să crezi de sfârșit. Dacă la om mai sunt umbre de îndoială și de multe ori te înșală și te îndurerează ceea ce face, dar omul nu, dar Dumnezeu nu. Și atunci, în Dumnezeu trebuie să crezi astfel. O astfel de credință deschide cerurile. O astfel de credință schimbă veacurile. Pentru astfel de credință Dumnezeu mai dă timp unui neam întreg. Știu că par vorbe mari. Și revin cu ceea ce a zis Părintele Arsenie Boca când, în ultimele întâlniri cu maicile de la Prislop, undeva prin 88 a venit la Prislop, maicile strângeau fânul de acolo în jurul mănăstirii, erau 23 și Părintele, care venea foarte rar la Prislop, că nu era lăsat de securitate, venea numai din când în când puțin, vorbea cu ele, se întorcea înapoi la Sinaia, unde stătea ca într-un fel de arest la domiciliu, că neîncetat era urmărit și avea post de securitate în față. Și le-a zis, ascultați aici, că ele tot ziceau, oare ce va fi, că vine sfârșitul lumii. Știți că era prin 86, fusese și Cernobâlul, dar fusese rășiniște o perioadă în care aproape că a fost așa vârful unui ac că n-a început războiul nuclear între Statele Unite și Rusia. Și atunci era foarte mare pericolul acesta unui început unui război atomic și asta părea sfârșitul lumii și apocalipsa. Și mai ce spunea, părinte, vine sfârșitul lumii, părinte, nu știu ce. Și el a zis, ascultați aici, dacă voi, 23, aveți credință în Dumnezeu și vă trăiți cum se cuvine credința, pentru voi, 23, Dumnezeu mai dă lumii ani de zile, zeci de ani. Schimbă istoria lumii. Pentru ăștia, 23, care cu credință se țin de Dumnezeu, Dumnezeu schimbă istoria. Și așa este. Așa este. Numai că nouă este greu să credem. Să vă dau un exemplu. Și ultimul și cu acesta închei. Mântuitorul îi se arată de mai multe ori Sfântului Paisie cel Mare din pustia Egiptului, care va fi prăznuit pe 19 iulie. Se arată de mai multe ori și într-una dintre întâlniri atât de mult îl iubea Paisie, încât Dumnezeu a zis orice îmi vei cere, ți se va da ție. Orice îmi vei cere mie, ți se va da. Atât de multă dragoste avea Paisie cel Mare către Mântuitorul. Și acest cuvânt, că orice va cere Paisie, îi se va da, s-a dus ca un fulger prin toată pustia Egiptului. Și la un moment dat, un duhovnic, un părinte mare trăitor în pustia Egiptului, îi murise ucenicul. Și ucenicul trăise cum nu trebuia să trăiască și s-a descoperit părintului duhovnic că ucenicul s-a dus în iad. Și s-a rugat mult, mult, 40 de zile cu post aspru și a zis, Doamne, te rog, a fost păcătos, a trăit așa, trăise viclenește, nascuns, se prefăcea că e bun pe față, dar el trăia în păcate mari. Dar du-l, te rog, ridică-l de acolo. Și s-a arătat un înger și a zis, omule, ți-a fost ascultată rugăciunea, dar până a doua venire nu va fi ridicat în iad. Până a doua venire va fi în iad. După aceea va fi mutat de acolo. Și iar s-a rugat 40 de zile și iar s-a arătat înger. Nu înțelegi? E hotărârea lui Dumnezeu. Tu ce vrei? Până la a doua venire este acolo. Și acesta, atâta dragoste avea față de ucenicul lui, încât a zis, ce să mă fac că nu mă ascultă îngerul. Și a zis, s-a dus la Părintele Paisie, că auzise despre el, că Dumnezeu i-a zis că orice îmi vei cere, ți se va da. Și a zis, Părinte, uite ce-și cer. Când a auzit Părintele Paisie, s-a prins cu mine de cap. Ce-mi cer, omule, să schimb eu voia lui Dumnezeu cu veșnică? Și el a zis, Părinte, orice vei cere, ți se va da. Și el a zis, fugi de aici, că nu poți să ceri așa ceva. Și a zis, ba, să cerem pentru sufletul acela. Și de dragul acelui suflet, acești doi oameni s-au auzit, Paisie a zis, uite, tu rămâi în chilia mea aici. Și roagă-te tu aici cum poți și eu mă duc în adâncul pustiei și mă rog și eu de acolo. Și dacă ne va auzi Dumnezeu, va face ceea ce cerem noi. Și s-a dus Părintele Paisie, Sfântul Paisie, în adâncul pustiei și a zis, și a început să zică, Doamne, știu că ai hotărât așa, dar ce ți-este ție să faci acum a doua venire pentru acest suflet? Și zice că, rugându-se, a văzut și nu numai el, și duhovnicul din chilie a văzut, cum parcă cerurile s-au deschis și Hristos în mijlocul tuturor oștilor cerești, ca la a doua venire, ca la înfricoșătoarea judecată, a coborât la iad și l-a luat pe acel suflet și l-a pus în brațele duhovnicului său, care s-a trezit acolo în chilie cu el în brațe. Așa în fața lui, parcă ținându-l în brațe. Și mântuit acel suflet și pentru rugăciunea curată, fără îndoială acestor oameni. Vă dați seama ce poate face Dumnezeu pentru rugăciunea curată, fără îndoială. Orice va cere, îi se va da lui. Nu-i glumă când zice Dumnezeu așa. Orice va cere. Numai că noi avem mintea foarte alambicată, stricată, îndoită, învicoșată, tulburată și zicem, nu poate auzi pe mine. Nu pe mine, cu oricine, nu la mine se poate întâmpla asta. În numele smereniei, noi nu avem credință, știți? Adică nu cu mine, nu. La mine nu se poate. Sau în cazul meu, nu. La tot se poate, la mine nu. Ba, se poate. Orice veți cere, fără îndoială, vi se va da. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.